kebanga 11. Kristo atomai ke dimbe. Anu tu engen atoa ya osoe fa ngo nginga sasawa yene aru finget tegeru komo pege dea memengere mefige yemme. Ye nga memengere nina Yesu Kristo yeren ku nga kibikperagiau hama finget tegere de. Imoa ama keneha atomai ke dimbe. Ifi ke mina anu tua osoe fa ngo metinunu yofinenga bange toa bange yomoa faka nga songo ngadehema keke nina garengema sindindinga modakma anu tu ewe himima ke dimbe.
Anu Yesu Kristo ngo sinyuwa kwekwe arenu na yunge nunu dea yenge nao ngabafora maringi nao fayeme. Nga nenang yenge na ngi nga amma kwetia kema ua gombu nga mamanki ma meni dea faka imo ane.
Ge yoa na imo mema dedere ge ayem mema ubang ina midibesena. Ge yoa sasawa imo ku genge na imo a siriau ede inu besena. Nga ngi mongo gea negenu mamea mi ambeso.